Latvijas futbola izlase jau drīzumā uzsāks gatavošanos Baltijas kausam, kurā pirmā spēle jau 4. Jūnijā pret Lietuvu savās mājās Daugavas stadionā. Kā Latvijas izlase gatavojas šim triju spēļu nogrieznim, kā arī par jau aizvadītajām trim spēlēm pasaules kausa kvalifikācijā saruna ar Latvijas futbola izlases galveno treneri Daini Kazakeviču. Sveiks, Daini!
Sveiki! Sveiki,
Mārtiņ. Daini, nu tad sveicu tevi aizgājušajā dzimšanas dienā, gan jau vairāk nekā mēnesis ir pagājis, bet vai tā bija labākā dāvana, kā tu jebkad esi saņēmis līdz šim savās dzimšanas dienās?
Parasti saka tā, ka kopumā diezgan daudzi sporta cilvēki ir arī mājiticīgi un vēl arī vīrietim 40 gadu slieksnis ir tāds, ko bieži vien nesvin. Es teikšu tā, ka, protams, tā bija lieliska dāvana man, bet laikam tas nav pats svarīgākais. Svarīgākais šajā ziņā ir tas, ka komanda izdevās nodemonstrēt spēlē pret Turciju tiešām kvalitatīvu sniegumu un iespējams mēs mazliet spējām, varbūt tikai mazliet, bet tomēr spējām atalgot tos mūsu uzticamos līdzjutējus, kuri sekoja līdz mums, atbalstīja mūs, citreiz varbūt arī kritizēja mūs arī tādā rudens posmā ar pietiekami tādu saturīgu sniegumu un emocionāli bagātu spēli ar labu gala rezultātu.
Pirmās trīs pasaules kausa kvalifikācijas cikla spēles aizvadītas marta beigās Latvijas izlases izpildījumā. Uzvaru gan nav, bet divi cienīgi zaudējumi pirmajās divās spēlēs un nešķirts pret Turciju. Tas jau vien tā sajūta tiešām bija, kāpēc uzvaras, turklāt atspēlējoties divreiz no divu vārdu deficīta. Tāds bija plāns caur nāciju līgu iepazīt komandu un tagad tā pa īstam jau mēģināt rādīt to, ko tu vari viņiem iedot un to viņiem arī demonstrēt laukumā. Kāds vai tas sakra ar to, kā tu to biji iedomājies, kad tu stājies pie šīs komandas stūras?
Nu, protams, ka ne, plāns bija mazliet savādāks, jo tad, kad es janvārī stājos pie stūras, neviens nerunāja neko par Covid, un mūsu plānā bija vēl marta nometne un Baltijas kausa jūnijā, un ideja, ka mēs uz septembru uz Nāciju līgu jau pieiesim šīm te spēlēm jau kā organizēta komanda, jo tomēr gan sastāvā bija diezgan daudz izmaiņas, gan es ar savu treneru štābu ievies diezgan daudz gan spēles stilistikā izmaiņas, gan arī tādās komandas vērtībās diezgan daudz izmaiņas. Un, protams, ka tas prasīja laiku un objektīvā situācija izveidojās tāda, lai arī mēs paši komandas iekšienē bez šaubām izvirzījām visaugstākos mērķus Nāciju līgā. Faktiski pirms pirmās spēles ar Andoru mums bija viens treniņš, kurā mēs varējām vispār kopā iepazīties uz laukumu un tas savu ietekmi atstāja un, teiksim, Nāciju līgas spēlēs nevienmēr mums savas spēles pārsvaru izdevās realizēt pozitīvā rezultātā un tur gāja kā pa kalniem, bet skaidrs, ka arī snieguma ziņā ar katru nākamo nometni komandas sniegums kļūst saturīgāks. Tāpat laikā jāsaka, ka tas plāns bez šaubām bija tāds Nāciju līgu, ņemot vērā, ka tur mēs spēlējam ar līdzvērtīgām vai mazliet vājākām par mums komandām izmantot kā, teiksim, to placdarmu tādās spēlēs uz rezultātu, lai realizētu kaut kādas savas idejas, un manuprāt bija ļoti būtiski neskatoties uz diezgan lielo arī sabiedrības spiedienu, mums neatkāpties no tām idejām. Viennozīmīgi šīs te rudens spēles ielika pamatu komandai un pamatu tam, lai mēs varētu jau demonstrēt daudz konkurētspējīgāku sniegumu, nekā tas bija iespējams iepriekšējā Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā ar līdzvērtīgu apmēram pretinieku līmeni.
Tu jau pieminēji terminu sabiedrības spiediens. Kā tu pats to šajā īpaši Nāciju līgas laikā izjuti? Nu, skaidrs, pēcspēles preses konferences, kur žurnālisti uzdod kritiskus jautājumus, varbūt, es nezinu, ieskaties, neieskaties Twitterī, bet tā jau ir tāda ļoti maza sabiedrības daļa un nav gluži reprezentatīva. Bet kā tu to īsto spiedienu izjuti?
Es teikšu tā, pirmām kārtām laikam nestoties uz to, kad es visam nesen strādāju tikai ar izlases skaidrs, ka es pietiekam ilgi jau trenēju profesijā. Es uz daudzām lietām cenšos skatīties ļoti racionāli. Es pilnīgi normāli uztveru to, ka ir, zinām, kritika pēc neveiksmīgām spēlēm, tāpat kā es arī pavisam mierīgi uztveru to, ka tagad ir tāds maziņš prieks stariņš pēc šīs spēles Turcijā, bet tas nemaina ikdienas darbu, tas nemaina to, ka mēs šobrīd jau ļoti nopietni gatavojamies nākamajai nometnē, kas burtiski mums pēc dažām nedēļām sāksies un skaidrs, ka viss pārējais jau ir vēsture. Un runāju par šo sabiedrības spiedienu. Nu, es pats esmu, kad es kļūstu par sporta līdzjutēju un sēžos pie televīzijas ekrāniem, es esmu teicis un skatos biatlonu, es arī ļoti pārdzīvoju, kad Andrejs Rostorgujevs tur izšķiro šo mērķi netrāpa un tā tā. Tā es uz to skatos mierīgi, normāli, racionāli, es to nekad neuztveru ļoti personīgi. Un, ja godīgi, es arī diezgan neitrāli skatos uz sociālajiem tīkliem, uz komentāriem un tā tālāk. Mans uzdevums ir darīt maksimāli profesionālu darbu, kad es jūtu, kad ir kaut kur mazliet būtiskāk paskaidrot nianses, detaļas sabiedrībai, žurnālistiem, es to daru. Tad, kad es redzu, nu, ka tur vairāk ir emocijas un īsti man arī neko vairāk nav ko piebilst, tad es vienkārši uztveru, ka nu, tāda ir šī brīža situācija. Nu, redz, tur ir atkal tas stāsts, ko es diezgan centos žurnālistiem pastāstīt un pateikt, un varbūt citreiz to uztveru, kā zinām, augstprātību, bet tanī brīdī, kad man uzrunā izlases sakarā, es ļoti skaidri sapratu, kāda ir situācija. Es sapratu, kad ir vajadzīga pauģu maiņa, es sapratu, ka, lai es realizētu savas idejas, ir vajadzīgs laiks, jo uz doto brīdi es neatnācu uz komandu, kas pēdējā laikā rādīja spīdošu sniegumu vai viņiem bija spīdošs rezultāts. Un to visu saprotot, es arī diezgan atklāti pateicu, kad man uzrunāja, ka es esmu gatavs uz šo te 3 gadu līgumu un, principā, tanī 3. gadā es esmu gatavs runāt par to, ka es varu garantēt reāls izredz uz reālu rezultātu.
Dainī, par Baltijas kausu pāris vārdos arī pastāsti, kur un kā tiks izspēlēts Baltijas kausu, kādos laukumos un kāds būs tas formāts?
Tad šobrīd mums priekšā ir jūnija nometne, kuras ietvaros mums paredzēts 3 spēles. Pirmā spēlē 4. jūnijā mēs Latvijā Daugavas stadionā uzsākam Baltijas kausu spēli pret Lietuvu. Pēc tam 7. jūnijā mums ir ļoti liela nozīmīga pārbaudes spēle Vācijā pret Vācijas nacionālo izlasi, kur gatavojas Eiropas čempionātu fināla turnīram. Un pēc tam jau 10. jūnijā Tallinā mums ir pēdējā noslēdzošā Baltijas kausa spēle ar Igauniju. Tāds ir šis te Baltijas kausa spēļu plāns.
Cik šobrīd tu redzi tā Vācijas spēle, tā droši vien atņems emocijas, tā pat arī spēkus. Cik tā ir liederīga tieši tajā laikā pa vidu Baltijas kausa abām spēlēm?
Tā ir arī viena tāda lieta, par kuru mums ir nu, šeit diezgan atklāti jārunā. Bez šaubām visos laikos Baltijas kausa mums tās bija mini Eiropas čempionāts un mums vienmēr tās bija svarīgākās spēles. Un arī šobrīd, principā, mums šīs spēles ir būtiskas. Man katra nākamā spēle ir būtiska, katra. Un jāreiz mums radās iespēja spēlēt pārbaudes spēle ar Vācijas nacionālo izlasi, kas, manuprāt, ir lielisks sasniegums arī pašai federācijai, federācijas vadībai, prezidentam, kuram izdevās vienoties par tādu spēli. Jo, manuprāt, es nezinu, nu, kad vēl mums ir bijis pārbaudes spēle pret tādu kalibra līmeņu pretinieku. Un skaidrs, ka tad, kad parādīja šī informācija par to, ka tāda iespēja ir, es nedomāju, teicu, ka jā, tā ir lieliska iespēja, un mēs noteikti gribēsim šādu spēli aizbļūt. Jā, mēs domāsim par to, kā izlīdzināt spēles laiku. Jā, iespējams, ka tas ietekmēs to pašu 3. spēli ar Igauniju, bet mums jāsaprot, ka no spēlētāja izaugsmas viedokļa katra tāda spēle, bet caur tādām spēlēm ne tikai rūdās raksturs, bet mēs arī spējam pietuvināties tam spēles līmenim, kāds ir šim te komandām. Un, ja mēs runājam vienkārši par Baltijas kausa stratēģiju, protams, ka tas diezgan būtiski ietekmē to. Ja mēs runājam par šādas te spēles liederīgu, man nav šaubu par to.
Jā, tik tālu par Baltijas kausu, arī par pārbaudes spēli pret Vāciju. Dainis pieļauj, ka daudzi šīs intervijas laikā gaida, ka es te uzdošu jautājumu to vienu vienīgo, ko daudz uzdod no vienas preses konferences uz otru, bet tu jau esi deklarējis, ka tu visu savu esi pateicis un neko tev tur vairāk piebilst nav. Tā kā es nelikšu tajā vagonā, bet es pieiešu no citas puses. Es atceros tad, kad Kaspars Gorkšs vēl bija Latvijas futbola federācijas prezidents, viņš teica, ka viņi ar Slavišu Stojanoviču toreizējo izlases galveno treneru izstrādājuši tādu iekšējo izlases kodeksu, kam ir jāatbilst arī ārpus laukuma spēlē. Tājiem, lai viņš tiktu vispār uzaicināts uz izlasi un varbūt pat kvalificētos tam, ka viņš ir arī pilnvērtīgs izlases spēlētājs. Kaut kāds iekšējais kodeks šobrīd uzvedībā, ģērbšanās stilā visādā citādā ir eksistē izlasē vispār, nu tā, kā tev ir sevi jānes ārpus laukuma?
Pirmam kārtam es gribētu runāt par vērtībām. Ir būtiski, lai spēlētājs atbilstu vērtībām, kas ir nepieciešama nacionālā izlasē. Tas ir gan cieņas jautājums, tas ir attieksmes jautājums, tas ir pašadevis jautājums. Manuprāt, tas ir tas, ko mēs cenšamies šobrīd arī parādīt uz laukuma visā šajā spēlēs. Arī spēlēs, kur mums neizdodas panākt vajadzīgo rezultātu, diez vai kāds var pārmest pašadevis trūkumu šobrīd komandai, vēlmi un tā tālāk, lai gan kaut kādā laika periodā bija ar to problēma. Skaidrs, ka ir konkrēti noteikumi komandā, ko drīkst un ko nedrīkst. Tā mana pieeja tāda, ir jāiedod rāmis, viņam jābūt skaidri saprotamam, bet rāmi ietvaros tā nav tāda armijas disciplīna vai tie nav kaut kāda hieroglifi, kas ir uz sienas uzrakstīta. Un šī rāmi ietvaros būtiski, lai būtu pozitīva vide, lai vide būtu pietiekami radoša, kur spēlētājs sev varētu apliecināt, bet lai tas rāmis būtu pilnīgi skaidrs un par to katru dienu nav jārunā un kad droši vien tu mēģināji no cits puses. Bet es arī atbildēšu šo jautājumu, man tur nav nekāda noslēpuma. Vēlreiz es gribu pateikt, ka Artūra Karšausku gadījumā viņš ir pietiekami kvalificēts futbolists, viņš rāda pietiekami labu sniegumu, mēs sekošam tas sniegumam līdzi un nav. No manas puses man uzdeva arī žurnālisti jautājumu pirmspēles intervijā par to, nu, vai manā laikā vispār nav izredzes, ka Artūrs būs izlasē. Nu, tās ir muļķības, nu, nav tāda saruna. Skaidrs ir viens, uz doto brīdi ir vairākas nianses viņa spēlē, kuras arī ir futbolistiskas. Nav runa par uzvedību tikai vai par ko var runāt, es šobrīd viņu vēroju, viņš normāli uzvedās, normāli spēlē, bet ir savas nianses, kad kāds spēlētājs der vai neder. Šobrīd vēl nav pienācis tas laiks, kad es redzu, ka Artūrs mums varētu noderēt šī brīža spēles modeli. Tas arī viss, tur nav nekāda zemūdens akmeņa un vēl jau vairāk tas nav nekādā veidā saistīts ar to, kas bija U21 izlasē, kad Artūram bija stipri mazā gadu un dzīves situācijas cilvēkiem gadās. Tā kā tur nav zemtekstu un es saprotu, ka žurnālistiem gribās to zemtekstu atrast. Nav, jo ja man nebūtu nekāda problēma, ja es gribētu vai ja es uzskatītu kaut ko citādi, es arī to pateiktu. Man ar to absolūti nav nekāda problēma to pateikt. Šobrīd tā stādī ir tāda, ka mēs ne tikai Artūram, bet ir vēl vairāk futbolisti sekojam līdzi. Mēs ik pa laikam kādā no nometnēm kādu pamēģinam. Tagad pieņemsim mēs Aleksandru Solovu jau visaucām pirmo reizi skatījāmies, kas un kā. Šajā ziņā tas tuvākās nometnes fonds šobrīd rada. Rada šobrīd zināmas bažas, jo mums ir diezgan plašs spēlētāju lokus, kuri ir zem jautājumu tieši veselības stāvokļa dēļ.